Radijsko okno.
Radijsko okno. Dobrodošli u Radijskem oknu, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V prejšnjem smo pogledali, kakšna je bira radijskih romanov, ki ste jih na naših valovih slišali, in Marjan je povedal, koliko užitka je imel s pesmijo o Bernardki. No, pesem o Bernardki se je poslovila in tukaj je nov naslov in nova oseba, ki roman bere. To je Jure Sešek. Jure, najprej lepo pozdravljam.
Lepo pozdrav te, tebi, tudi poslušalkom in poslušalcem seveda.
Jure, kako je roman Sveti Frančišek Asiški našel pot na naše valove, morda veš?
Mislim, da z izborom urednika Franci je verjetno pregledal kaj, saj niti ni tako zelo sveže, to je išlo leta 2000, ampak kaže, da nadaljujemo to spoznavanje svetosti. Pot svetosti bo tudi tokrat seveda v tem romanu močno prisotna. Gre za roman Johannesa Jürgensena, Sveti Frančišek Asiški, tisti, ki svetega Frančiška poznajo in ki so prebrali marsikaj o njem, nekaj biografije seveda o njem napisanih, nekaj njegovih življenjskih zgodb, pravijo, da gre pravzaprav za krasno delo, ki je primerljivo tudi sicer z velikimi romani po samem slogu, da je pa, kar se same avtentičnosti tiče, knjiga zelo resno pravzaprav zasnovana in res zaenkrat sicer nismo prebrali prav veliko teh nekaj delov, nekaj poti življenja, še vedno smo tam pri otroških, mladostniških letih, še pred samim spreobrnenjem. Gre pravzaprav res za en lep slog, tako da se mi zdi, da knjiga lahko lepo bere, upam, da tudi prijetno posluša. Je pa meni samemu se zdelo zanimivo, da je skoraj na vsaki strani kak dopis, torej številka, ki označuje tisto, kar je zapisano, z majhno razlago, kar je pravzaprav, če bi se tega loteval pri branju samem, verjetno malo moteče, ampak marsikaj pa ta dopis razloži in razodene, tako da sem tukaj malo v dvomih, na kakšen način bi pravzaprav te dodatne številke, pravzaprav vsebine, ki se skrive za temi številkami, spuščal do poslušalcev, ampak je krasno razumljivo tudi brez tega.
Marjan je prejšnji teden povedal, da so romani, ki pravzaprav niso romani in da se težko berejo takole radijsko. Ti pa si zdaj le že povedal, da to je roman in da se fino bere in verjetno da to fino tudi posluša. Zanima me, koliko imaš ti rad tega interpretativnega vložka?
Jaz bi ga sicer imel rad več, kot ga verjetno radijski roman dovoli. Jaz sem pred leti, ko smo pri nas nekak začenjali nezbrani radijskih romanov, ampak sploh z našim radijskim delom in ko sem prebiral pravljice že od začetka, dobil pravzaprav ne ponudbo, ampak prošnjo, če bi hotel prebrati kakšno knjigo za slepe. Ne sicer spisane v brajici, ampak da bi bila potem knjiga zvočno, za zvočne knjige gre, ki so zdaj sploh prisotne, tudi za nas, ki vidimo, ne zaradi naše lenobe, ali pa mogoče zaradi te mobilnosti, ves čas smo v enem premikanju,
in
avto dovoli,
ne,
da recimo med potjo preberemo roman, ki nam ga nekdo drug prebere. No in takrat, potem se nismo do konca dogovorili, ampak sem dobil ene par nasvetov, da bi pravzaprav svojo interpretacijo, da je slepi ne želijo in je ne marajo. Da ne gre pri branju knjige, pri branju romana za radijsko igro. Da si oni, tako kot mi, ki beremo v misli in v tišini, radi ustvarijo svoj prizor, prizor po svoje. Se pravi, čeprav z besedo bravca, junak govori v drugačni intonaciji, kadar slepi posluša roman. Tako da mi je bilo to pravzaprav ne tako spoznanje, ki me zdaj moram priznati, ker vsa ta leta spremlja in nikoli ne vem, kdaj grem čez rob. Pri branju za otroke je verjetno stvar drugačna. Tukaj pri romanu bom poskušal biti bolj kot ne, ko precej miran v eni in isti intonaciji in ne preveč interpretativno razigran, kar je verjetno prav, sem spoznal pri knjih.
Jure, se tudi tebi dogaja to, recimo, da imaš kakšen dober dan, pa lahko tri poglavja tekoče prebereš brez napak, pride pa kakšen dan, da enega samega poglavja ne moreš, ne da bi se petkrat ustavil.
Prav gotovo se to dogaja vsem, po mojem, ne samo bralcem, tudi govorcem. Kot sicer vsem pri vsakem poslu. Enkrat teče tako, kot mora, kot si lahko samo želiš, drugič se pa zatika in potrebuješ odmor ob odmoru, odmor ob odmoru, tako da, ja, zbranje je pa sploh tako, je odvisno, kako si razpoložen. Jaz sem spoznal, da tudi, ko sem snemal pravljice za naprej, in včasih za kakšne počitnice, okay, če sem bil utrujen, pa ne gre za ne vem kakšno hudo utrujenost, ampak recimo po jutranjem programu, ko spanjam malo manj, takrat težko spraviš kaj iz sebe in ko si misliš, da si dovolj živahen, da je dovolj energije v vsebini, potem pa, ko poslušaš tist posnetek, je pa slišati eno praznino, pa mogoče
pa,
malo zdolgo časenega.
Ustal.
Ja, je pa slišati, da si zgodaj vstal, ja. Ja, tako da včasih, seveda, je odvisno od kondicije. To pravzaprav ni majhna stvar, ker brati eno obsežno zadevo dolgo po 20 minut, zahteva kar precej koncentracije, sem pravzaprav spoznal, in ni enostavno.
Jure, kaj pa sicer, kar se knjig tiče, kaj je tisto, kar te najbolj nagovarja, kar te najbolj veseli, kar imaš na knjižni polici in te čaka, da boš enkrat, ko boš imel res čas, pa take zbrane ure bral?
Jaz imam obdobje, ko me zagrabi, pa se rečem, zdaj bom pa res postal reden bralec. Jaz grem zelo rad v knjižnico, ampak v knjižnici pa posedim tam v bralnem kotičku, pa kaj vzamem, pa pregledam, rad grem na police. Zdaj tukaj v Šiški imamo krasno knjižnico, nova je, ne prenovljena, ampak nova, prostorna, krasno oblikovana, res čudovita knjižnica je, no? Tako da priporočam, knjižnica Šiška se je preselila, še vedno staje na Celovški, sicer je knjižnica Šentvid moja bolj kot nematična, ampak tam sem, v Šentvidu sem zelo pogosto zaradi službenih brskanj in brskam tam med cicibani, sem edini, ki se moram do knjige skloniti, drugi stopajo na prste, tako da tam živim,
ki je kaj. Pa se kdo čudi, kaj ta velik fant tukaj išče?
Ne, z nekaterimi se že kar pridno srečujemo in vedo, zakaj gre. Knjižničari in knjižničarke pa sploh vedo, da zbiram za radio, pa kdaj kaj svetujejo, pa vedo, da iščemo kakšne kratke zgodbe, ki lahko živi vsaka zase v 4-5 minutah, tako da niso nadaljevanja, ne, za našo večere.
Prav pride taka pomoč, ne?
Prav pride, oni dobro poznajo. To knjižničarsko delo je sploh, se mi zdi, ena zanimiva stvar. Tako da, ker se pa knjig samega branja doma tiče, pa nisem prav zelo priden. No. Si včasih rečem, da bi bilo prav, da bi bil bolj. Vem, da bi mi to koristilo tudi pri samem bogatenju besednega izraza. Vsi vemo, da se lahko pač ob teh stvarih oplajamo, bogatimo, posebej, kadar je treba z glave govoriti, kdaj kaj zmanjka, pa si misliš, joj. A počasih, ko bereš kakšno dobro knjigo, pa občuduješ, kako jim beseda teče, s kakšnimi prispodobami stvari opisujejo. Včasih so si rekli, zvršo preberajo, potem če berajo kakšno knjigo, drugemu kakšen stavek, posluši, kako je to napisal. Ali pa pri poeziji, recimo je to prav posebej. Pa si želiš, da bi si, ne vem, tist stavek, če se da, na pamet naučil. Si ga prav zapomnil, ker veš, da bi ga nekoč lahko uporabil. Pa ne s tem, da bi ga ukradil. Ampak tako za pestrenje, ker je lep. Ja, za pestrenje jezika, ampak meni te stvari, priznam, povsem uidejo, niti se ne spomnim, kje sem potem kaj takega prebral, kdo je bil avtor, o čem je sploh tekla beseda. Tako da to imam, se mi zdi, da že kar od mladosti, no? Ves čas sem bil v teh v valovih, sploh ne bralec, skoraj odrivo knjige, pa spet v obdobje, ko sem si rekel, jo, jaz bi pa želel nekaj brati in sem se kar trudil hoditi do knjižnico pa kaj zbirati. Zdaj pa verjetno čas tisti, ki me včasih odžene, drugič mi spet dovoli, da vzamem kaj v roke.
No, se pravi, s knjigami si na ti, ne?
Sem na ti, rad pa berem tisto, kar mi svetujejo v knjižnicah tukaj, jim kar zaupam, sem pa tako tudi zelo rad pogledam, kaj je popularnega, priljubljenega tam na lestvicah, ki jih zdaj merijo in so marsikje objavljene.
Do tega, da bi ti sam kaj napisal, pa nisi prišel še?
Ne, do tega pa še nisem prišel, ne. Ne.
Pa bi bilo morda zanimivo.
Ne, kdo ve, se veš kakšne kratke utrinke za bloge pa za našo revijo Pro, ampak je povsem dovolj
no,
po mojem.
No, glede na to, da je smeh pol zdravje, ne bi nič škodilo.
Ampak sem prepričan, da v mojih stavkih ne bi rekli, žena, posluš to, kako je napisan.
Jure Sešek, zdaj le bova privoščila našim poslušalcem krajši glasbeni predah, kaj predlagaš?
Predlagam.
Ki je mogoče, že minil, ki mogoče, šele pride poletni dan. Poletni dan, ki ga morda nikdar ne bo, ki morda prišel ne bo. Od sonca zlat. Poletni dan, ki už koliko je ujet, ki ujet je v srce vam zakopan. Prisluhniš koliki, vanjo ujet je, prisluhniš, koliki v njej poletje ti šumi. Na oko te vabi, prisluhni vanjo, kako igrati vabi te za sanjami. Yeah. srce poletni dan. Prisluhni školjki, vanja ujetje. Prisluhni školjki, v njej poletje ti šumi. Na uho te vabi, prisluhni vanjo.
Tako, prisluhnili smo školki. Jure, kaj pa branje na plaži?
Branje na plaži, ob nasvetu tistih najbolj prodajanih knjig. Vstopim do police, pogledam, kaj se tam zelo pogosto izposoja. Posod so zdaj, kot že omenjeno, te police najbolj branih zadevščin in tam so ponavadi take najbolj lahkotne stvari. Uh-huh. Žepnice so mi pa kar všeč, stvari, ki so izhajajo pri mladinski knjigi v zbirki Žepnice, se mi zdi, da je tako precej lušten izbor, tako da kaj neobremenjenega, ki takega, da niti jaz ne naredim hude škode, če jo odložim pa pozabim na njo, pa tudi če kdaj že pozabim, da sem jo bral, jo tudi lahko začneš brati na sredini take.
Pa še eno kratko vprašanje, tvoji otroci pridno odraščajo, to, da imaš dober vpogled v pravljice, nihče ne dvomi, kaj pa za tisto malo višjo stopnjo slediš, kaj bodo brali, ko bodo prišli v odraščajoča leta?
Ne prav dobro, mi imamo bolj nogometaše.
Fantom. Lepo, potem ti ni treba brati.
Ne, ja, so izkušnje take tudi pri odraslih vrhunskih športnikih, čeprav mnogi so lepo izobraženi in veliko berejo, ampak naši so kar tista klasika, no, za vsako knjigo morava malo po, jih kar pocukati za rokav. Mogoče res nismo bila najboljši zgled ali zgled, morajo tako zelo žareti, da se otroka spoke zagra posebej fanta, kot kaže na deželi pri nas. Pri nas predno bi vzel kakšno knjigo, bi po moje poskusil vse sorte torte nas pripeljati okrog. Najprej žoga, potepanje zunaj, trampolin, travnik, gost, ob katerem živimo. Potem pa, če jim reže slučajno zmanjka, pol pa sedejo, pa kakšen človek ne jezi se, da bi šel pa vsak v svoj kotiček pa s kakšno knjigo, to se pa ne zgodi prav pogosto. Čeprav, kadar gremo pa na kakšno pot, pa rečejo, zdaj bo treba pa kakšno knjigo vzeti in gredo med knjižno polico in se vzamejo knjige in včasih ram par dni nazaj smo se nekam paljali, pa niti ni bila dolga pot, je Luka rekel, bom jaz vzel knjigo in je Luka Janu bral v avtomobilu, se pravi starejši, najmlajšemu bral knjigo, tako da spoznavamo, da vedo, da je to eno lepo bogatstvo in upava, da bo prišel čas, da bodo tudi sami zaslutili, da je pot do knjižnice pot, ki te lahko osreči, ti prinese kaj lepega.
No, če pa drugega ne, si pa navedel nekaj lepih predlogov za preživljanje tega ponedeljkovega popoldneva.
Tudi brez
knjige. Človek ne jezi, ja. Se ni slaba stvar.
Točno.
Hvala lepa, Jure.
Hvala, Mateja, živjo.
Radijsko okno. Radijsko okno. Nasvidenje čez teden dni.